Hier ons lees dan net daai twee verse van 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 11. Dit lees: moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Vanaand staan ons stil by die onderwerp van homoseksualisme en om te sien hoe moet ons as gelowiges hierdie onderwerp hanteer. Hoe moet ons homoseksualisme sien? Hoe moet ons ook dan mense beraad wat met hierdie spesifieke sonde sukkel? Nou, daar is baie sondes waarmee mense sukkel en waarmee ons elkeen elke dag sukkel. Maar sukkel in die sin van dat ons, as ons terugkyk na die dag, dan besef ons het sonde gedoen. Ons weet ons het partykeer liefdeloos teenoor ons medemens opgetree, of het nou in ongeduld was, of in woede, of ons het selfs nie eens dinge reg beoordeel wat om ons aangaan, volgens wat die Here sê ons moet beoordeel nie. So daar's soveel maniere hoe ons sondig elke dag. En het is onbetwyfelbaar dat elke ene een sondaar is, gelowig is, ongelowig is. So mens moet daar begin. En wanneer ons as gelowige selfs dit besef, dan besef ons grootste probleem uiteindelik is sonde. Want sonde bring God se toren. Want God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, en hy moet sonde straf. Want hy is heilig. Hy kan nie sondaars voor sy aangesig verdra nie. En as ons dit besef, dat sonde ons grootste probleem is, en dit die oordeel van God bring, en dan dit beteken ewige dood, dan bely ons dat daardie skuld wat sonde bring, daardie skuld is aan die kruis gestraf. En het is aan die kruis gestraf vir die wat in Christus glo. Nee, die Here het sy seun gegee om dan ook daardie skuld aan die kruis te dra. En hy het dan in tyd gekom om hierdie groot versoeningswerk te doen, om sondaar mense wat ons almal is met God te versoen. Maar die vereiste is dat jy kan net met God versoen wees as jy glo dat Christus vir jou sondes daar aan die kruis gesterf het. Dit moet geglo word. Nou, as iemand 'n sonde doen, want hierdie is nou die probleem, kom ons sê iemand doen 'n sonde, maar hy bely dat Jesus nie vir daardie sonde gesterf het nie, dan is dit 'n probleem. Want so 'n persoon sal miskien sê, wat ek gedoen het, is nie 'n sonde nie. En onthou, ons praat nou van, as die skrif duidelik sê, dit is 'n sonde. So as iemand byvoorbeeld, kom ons sê, ietsie gesteel het. En die persoon sê, wel, ek het nou gesteel, maar dis nie sonde nie. Dan sê die persoon eintlik, hy glo nie dat Jesus vir die skuld van daai diefstal gesterf het vir hom nie. Dit is eintlik wat hy dan sê. So in enige sondegeval, beradingsgeval, is ons beginpunt altyd die erkenning van sonde. Dis altyd waar dit begin. Want as iemand nie dit bely dat wat hy gedoen het sonde is nie, dan bly hy onder die oordeel van God. So dit is belangrik dat mense hulle sondes erken. Want sonder kennis van sonde is daar nie verlossing nie. Want waarvoor word jy gered as daar nie 'n probleem is nie? So as jy sê, daar is nie 'n probleem nie, ek het die sonde gedoen, maar ek dink jy is sonde nie, dan is daar nie 'n probleem nie, so jy dink nie jy het versoening nodig nie. Dit is gewoonlik een van die groot uitdagings, as die Here kom met sy woord en hy openbaar ons sondes, en ons bely, dis die woord en die gees wat so saam werk, en is die gees wat in ons harte ons oortuig van die sondes, dan, as ons dan sê, wel, hierdie wat ek nou gedoen het, of wat nou lieg, of steel, of wat, of moordpleeg is, en ek sê, dis nie sonde nie, dan sê ek eintlik, ek het nie Christus nodig nie. En dit is dieselfde met hierdie onderwerp van vanaand. Dit is ekie die grootste uitdaging, is om mense te oortuig van die sonde. Natuurlik kan ons nie uit onsself uit oortuig nie. Dit is die gees wat moet oortuig, dit is so. Maar as ons oë en ons aandag wegskuif van dat sonde die groot probleem is, en het miskien iets anders te ons omstandighede, of hoe ons groot geword het, of my genetika, dit is eintlik die groot probleem, ons skuif het weg van die sonde af, dan is dit eintlik 'n hopelose boodskap wat ons bring. Die evangelie bring hoop, en as iemand sukkel met sonde, dan kan jy vir die persoon hoop bring, maar sodra die persoon nie die sonde wil erken nie, dan is daar geen hoop nie. So dis 'n probleem. So ons wil duidelik maak dat daar sekere sonde is, of kom ons sê, as die persoon nou in 'n sonde lewe, dat daai sonde, daai optrede sondes is, en ons gaan ook self sê, en dit gaan ons help ook om met so iemand te werk wat in 'n sonde toestand verkeer, of in die sonde aanhoudend doen, dat ons dit duidelik vir hom maak, dat ons besef, ons is self sondaars, ons doen elke dag sonde, en ons weet die sonde besef, bring ons weer terug na Christus toe. So Christus is altyd die pad om wedergebore te word, maar is ook nodig, Christus is ook nodig vir ons heiligmaking. Want ons wil nie op hierdie punt kom waar ons sê, wel, ek is hierdie goeie persoon en ek het nie meer Christus nodig nie. Ek is nou gered en ek verstaan nou hoe dinge werk en ek het nie meer Christus nodig nie. Nee, 1 Johannes 1 vers 8 sê duidelik, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So dit is sondaars wat sondaars help. En daardie is die gesindheid wat in elkeen moet wees wanneer hulle mekaar so sondes aanspreek. So, 'n groot probleem is wanneer iemand nie hulle sondes wil erken nie. En as iemand nie hulle sonde wil erken nie, kan jy amper sê dan, die persoon is besig om in hierdie sonde te lewe. Hy is besig om in hierdie sonde te lewe, want dit gaan dit aan, hy dink nie is 'n probleem nie. En dit is waarvan 1 Korintiërs 6 vers 10 praat. Dit is hierdie sondes waaraan die persoon gekenmerk word. Hy doen dit maar net. Hou aan met dit, sonder om te bely. Hierdie is werklik 'n groot nood, 'n groot probleem. En hierdie tipe sondes bring die oordeel van God. 1 Korintiërs 6 vers 10 sê, geen hoereerders. Dis mense wat hoereer, maar hou aan met hoereer, en hulle bekeer nie daarvan nie, so hulle sê dan, wel, ek het nie vergifnis by God nodig nie. Soos geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. So, iemand wat in hierdie gewoonte sondes is, in hierdie lys, dronkaards, kwaadsprekers, rowers, afgodedienaars, egbrekers, sodomiete, wellustelinge, as iemand in daardie sondes aanhou, so hulle erken nie daai sonde nie, hulle wil nie daarvan bekeer nie, hulle sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Nou wat belangrik is, is mens sien, hierso is selfs, kom ons sê, ligte sondes, soos kwaadsprekers. As iemand 'n kwaadspreker is. En die persoon hou net aan kwaadspreek. En hulle wil nie daarvan bekeer nie. Dan gaan hulle ook nie die koninkryk van God beerwe nie. Maar die teksvers sê ook duidelik, dat sodomiete, ofwel listelinge, mense wat in daai sonde aanhou, en het aanhou beoefen, gaan ook nie die koninkryk van God beerwe nie. So dit is hierdie praktiserende sondes, wat die groot uitdaging is. Nou, dit sal sien in ons teksvers, lees ons nie homoseksualisme of homoseksualiteit nie. Daar word die woord sodomiete gebruik. Sodomiete. En wat is 'n sodomiet? Wel, 'n sodomiet is iemand wat sodomie bedryf. Dit is iemand wat sodomie doen. Nou, wat is sodomie? Wel, sodomie is afgelei van daardie stad in die Ou Testament, Sodom, en dit is by daardie stad waar dit gekenmerk was, hierdie goedkeuring van seksuele losbandigheid, dis in die tyd van Lot, en dit was spesifiek hierdie seksuele verhoudings tussen dieselfde geslag, want in die in dit het juist met Lot hulle gebeur, dat toe die engele daar by hom aan huis was, dat die mans van die stad met die engele wou gemeenskap gehad het, maar goed, die mense het gedink, dit is mans wat daar by Lot hulle is. So daar was hierdie kenmerk in hierdie stad, van hierdie selfde geslag losbandigheid. Nou dit is oor hierdie stad, wat God se oordeel gekom het, ook is dit duidelike teken, dat God toornig is oor hierdie sonde, toornig is oor hierdie leefwyse. Nou, die algemene woord wat gebruik word in ons samelewing is sekerlik homoseksualisme. En ons kan miskien die volgende definisie van homoseksualisme gee. Dit is ook dan die definisie vir sodomie. Homoseksualiteit verwys na 'n seksuele gedagte oor of seksuele dade met iemand van dieselfde geslag. So die definisie is, homoseksualisme is 'n seksuele gedagte oor iemand van dieselfde geslag, of dit verwys na seksuele dade met iemand van dieselfde geslag. So dit gaan nie net oor die daad nie, maar ook die gedagte. En hier is 'n baie belangrike punt. En ons gaan sien later hoekom dit so in die definisie staan. Nou, homoseksualisme as woord word verkies bo sodomie as woord in die wêreld. Nie in die kerk nie, in die wêreld. En die rede daarvoor is dat sodomie laat mens dink aan Sodom, laat mens dink aan die toren van God. En iemand wat in sonde lewe wil nie dink aan die toren van God nie. So, jy wil liewer die woord so ver as moontlik versag. En die wêreld het nou so ver gegaan om die woord gay, wat eintlik gelukkig beteken, te gebruik vir homoseksualisme, vir sodomie. So die woord word anders te gekleer sodat die gewete afgestomp en die sonde versag word. Want mense wil net nie dink aan toren nie. Mense wil nie dink aan sonde en die toren van God oor sonde nie. Maar die skrif leer ons anderste. Verlossing en verheiligmaking moet ons sonde ken. Want hoe lewe ons in hierdie verlossing as gelowiges? Ons moet die sonde ken, die verlossing wat ons in Christus het, en dan, hoe kan ons nou dankbaar lewe? So dit is vir redding en verheiligmaking, moet ons fokus op sonde. Ons kan nie sonde versag nie. As mens dink aan die woord egbreek, dan kom die wêreld op met 'n woord, affair. Nie egbreek nie, is affair. So die woord word versag, so dat mense nie sal dink aan, jy is besig om sonde te doen nie. Maar die waarskuwing is duidelik, in 1 Korintiërs 6 vers 10, Geen wellustelinge of sodomiete sal die koninkryk van God beerwe nie. Iemand wat lewe in hierdie sonde, wat hierdie sonde doen en nie daarvan bekeer nie, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. As hulle ontken, as iemand ontken, dat 'n sekere optrede sonde is, dan sê hulle basies dat Christus, of as hulle ontken, dat is, ja, as hulle sê daar is 'n sekere optrede wat hulle gedoen het, nie sonde is nie, dan ontken hulle dat Christus vir daardie optrede gesterf het. So hulle sê, nee, Jesus hoef nie daarvoor te gesterf het nie, is nie nodig nie. Maar dan is hy nie 'n volmaakte verlosser nie. Maar wanneer ons mense benader en met hulle werk, wat in hierdie sonde is van sodomie, dan moet ons houding nooit ene wees van meerderwaardigheid nie. Onthou, as ons kyk na die lys van sonde, selfs in 1 Korintiërs 6 vers 10, dit praat van sogenaamde ligte sonde ook. Nee, dit praat eintlik met ons almal, want ons weet, elkeen van ons kan in 'n sonde val van nature, as dit nie deur God se genade is nie. En daarom kan ons nooit neerkyk op mense wat in hierdie sonde geval het nie. Want ons almal is van nature skuldig voor die regterstoel van God. Ons verdien almal om hel toe gestuur te word. Maar wat die wêreld glo op hierdie stadium, en ek sê nou op hierdie stadium, maar dit is nou die gees van die tyd, en miskien verander die gees van die tyd, wie weet. Maar op hierdie stadium sê die wêreld dat die kerk 'n plek moet wees waar die homoseksuele persoon thuis kan voel. En hulle sal selfs die woord gebruik, die homoseksuele Christen thuis kan voel. Maar as mens dit inkleer, of kom ons die ander woorde gebruik, wat in 1 Korintiërs 6 vers 10 voorkom, dan sal mens ietsie sê soos, wel die kerk moet 'n plek wees waar moordenaar Christene thuis kan voel. Die kerk moet 'n plek wees waar kwaadsprekende gelowiges tuis voel. En niemand sal dink dit is reg nie. Maar die wêreld, en ongelukkig heidiglik in baie kerke, sal daardie twee woorde maklik langs mekaar gebruik word. Homoseksuele gelowiges. Nou, dit is baie hartseer dat dit so gebeur. Baie hartseer. Want dit vat die hoop weg. En dit is wat ek eintlik wil benadruk in hierdie lesing, is dat as ons nie sonde op sy naam noem nie, en sê, en vir die persoon duidelik maak dat waarmee hy besig is, is sonde en dit verdien die toorn van God en is maar as jy daai nie aanspreek nie, dan is dit eintlik wreed, want dan sê jy eintlik vir die persoon, wel, gaan maar aan met jou ding wat jy doen, dis nie eintlik sonde nie, dis nie eintlik die toorn van God nie, maar wat nou oor hierdie sonde hang nie, maar wat jy eintlik dan doen is, jy is so wreed, want jy bring nie vir die persoon hoop nie, want God sê duidelik, homoseksualisme is sonde. Dit is duidelik die toorn van God is oor daai sonde, maar jy bring hoop en sê, luister hierso, Jesus het ook vir daardie tipe sonde aan die kruis gesterf. Daar is nie 'n sonde te groot of te klein nie. Sien wat sy hoop bring dit. Maar as jy hom net daar los en hy gaan aan, hy weet wat's reg en verkeerd, die werke van die wet is op elkeen se hart geskryf, hy gaan net aangaan en daai gewete onderdruk en die wêreld en die kerk in baie gevalle is nou besig om daardie sondaar te sis en eintlik te sis na die hel toe. Dis so hartseer. Nou buiten 1 Korintiërs 6 is daar baie ander verse wat wys dat God se toorn oor sodomie is en dat God homoseksualisme as sonde sien. Dit kan teruggaan na die skepping toe. In Genesis 1 vers 26 en 27, dan is dit duidelik dat Die Here het die mens man en vrou gemaak sodat hulle kan voortplant. So die doel van 'n man en vrou verhouding is om voort te plant. 'N selfde geslag verhouding kan nie voortplant nie. So dit gaan buite die skepingsorde. In Genesis 2 vers 24 dan sê dit daar die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een wees. Die Here se model vir een wees, vir intieme maats, vir kameraadskap is man en vrou. Dit is nog nooit man en man en vrou gewees nie. Die huwelik, dit is nou daar waar die man en die vrou by mekaar kom, daai huwelik, daai eenheid, is 'n prentjie van Christus in die kerk. Christus, wat die man verteenwoordig en die kerk, wat die vrou verteenwoordig. Dit is ook hoe dit in Efesiërs 5 in die Nuwe Testament, vers 31 tot 32, verklaar word. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Christus en die gemeente, man en vrou. Nie man en man, vrou en vrou nie. So jy vernietig hierdie beeld van Christus en die gemeente, dat Christus gekom het om hierdie volk vir hom te kom red. En dit is sekerlik een van die aanvalle wat die duiwel loods teen hierdie prentjie van Christus en die gemeente, dat hy die ware en regte verhouding in 'n huwelik man en vrou wil vernietig, en so vernietig hy dan ook daai prentjie. Maar hy gaan nie suksesvol wees nie, natuurlik nie. Maar hy gaan elke poging aanwend. Maar dit is so hartseer, daar is geen hoop in hierdie verkondiging van die wêreld nie, dit is net hartseer. Die groot punt is seker net, dat om by die ander punte by te voeg, is dat daar kan geen seksuele verhouding buite die huwelik wees nie. Ek dink daai, as mens daar begin as beginsel, en mens definieer volgens die skrif die huwelik as man en vrou, dan mag daar geen seksuele verhouding deur gedagtes of dade buite die huwelik wees nie. Dit bring net hartseer, bring skuldgevoel, en is ook reg natuurlik. Want die Here het dit nie so bedoel nie. Jesus erken selfs hierdie instelling in die Nuwe Testament. In Matteus 19 vers 4 tot 6, dan sê hy, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. So dat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees, wat God dan saamgevoeg het, maar geen mens skei nie. Daar is nie ietsie soos 'n man en man, vrou en vrou, huwelik nie. Daar kan nie wees nie. Die Here het 'n man en vrou saamgevoeg. Nog 'n teksvers is Romeine 1 vers 26 tot 27, waar dit beskryf word dat homoseksualisme of sodomie is onnatuurlik. Hoekom is dit onnatuurlik? Want God het dit nie so geskep nie. En dan is dit ook 'n teken van 'n samelewing wat in rebellie is tot God, en dan is dit eintlik die Here wat hulle oorgee aan hierdie onnatuurlike verhoudings. So is eintlik 'n teken van God se oordeel. Levitikus 18 vers 22 beskryf homoseksualiteit as 'n gruwel voor die Here. Maar baie mense sal dan sê Levitikus 18 vers 22 is nie van toepassing in ons tyd vandag nie, want dit is in die Ou Testament. Wel, soos ons nou gesien het, daar is baie ander verse wat mens kan gebruik, wat wys, sodomie of homoseksualisme is 'n sonde. Maar Levitikus 18 se konteks, in die begin van Levitikus 18, dan praat dit van, die Israeliete moenie die sondes doen soos die ander volke nie. So wat dan in Levitikus 18 beskryf word, is die sondes waarteen gepraat word, is die sondes wat in die ander nasies is, en dus is dit globale wêreldsondes, dit is sondes wat geen nasie mag doen nie. Dis 'n wet wat vir alle mense dis geld. En as jy nou kyk na Levitikus 18, dan sien jy homoseksualiteit is net so gruwelik soos bloedskande, egbreek en gemeenskap met diere. En miskien kan mys net vinnig hierdie teenargument behandel. Baie ons sal sê nee, daai Levitikus 18 vers 22 wat praat van dat geen manspersoon mag jy met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou nie, dit is 'n gruwel. Hulle sal daai vers vat en hulle sal sê nee, dit praat eintlik meer van die prostitusie by die tempel. Die homoseksuele prostitusie wat in die afgodstempels beoefen word. So hulle probeer sê hierdie vers praat nie teen homoseksuele verhoudings oor die algemeen nie, maar spesifiek homoseksuele prostitusie by die tempel. Die probleem is net met daai verklaring is dat die ander sondes soos bloedskande, egbreek en gemeenskap met diere word ook as 'n gruwel beskryf, selfde woord. En dan as mens daai verklaring sou verder vat, dan sou mens gesê het wel bloedskande, egbreek en gemeenskap met diere is slegs verkeerd by die tempel en nie buite die tempel nie. So dit maak nie sin nie. En daar's ook baie ander gebruike waar in 'n plekke waar die woord hierdie woord gruwel gebruik word op verskeie ander plekke. Dit praat van byvoorbeeld in Deuteronomium 22 vers 5 dat dit vir die Here 'n gruwel is as mense maak asof hulle 'n ander geslag is. As 'n man soos 'n vrou aantrek of 'n vrou soos 'n man. Maar die implikasie is daar as jy 'n man is, maar jy wil 'n vrou wees, dan is dit 'n gruwel voor die Here. Dan praat dit ook van skelm besigheid in Deuteronomium 25 vers 16. Spreuke 6 vers 16 en Spreuke 12 vers 22 word het ook gesê dis 'n gruwel die volgende sondes hoogmoed, leuns, moord en geweld. Nou as jy nou fokus op daai woord gruwel en jy sê wel daai woord gruwel geld net by die tempel, dan gaan jy sê wel dan geld net moord, leuns, geweld, hoogmoed, skelm besigheid, mense wat maak asof hulle 'n ander geslag is. Al daai sondes is net sondes wat sonde is wanneer dit by die tempel bedryf word. So dit maak nie sin nie. Dis nie 'n goeie werk met die skrif nie. Dis eintlik net 'n verskoning om weg te kom van hierdie feit dat die Here se toorn ook oor hierdie sonde hang. Volgende groot vraag wat gevra word is hierdie sonde van sodomie, is dit nie net 'n sonde van die daad nie, maar as dit 'n sonde van die gedagte is of van die begeerte, dan is dit nie, dis dan nie 'n sonde nie. Die Here gaan die daad oordeel, nie die begeerte of die gedagte nie. Want baie ouens sal sê, wel, jy kan die gedagte oordeel, maar as jy die begeerte het, dan gaan dit nie geoordeel word. Dit is wat baie ouens sê. Want die stelling wat gemaak is, jy kan homoseksueel wees, jy moet dit net nie praktiseer nie. Maar weer eens, kleer dit in met 1 Korintiërs 6 vers 10 se woorde. Jy kan 'n moordenaar wees, jy moet dit net nie praktiseer nie. Jy kan 'n oreerder wees, jy moet dit nie praktiseer nie. Jy kan 'n kwaadspreker wees, maar jy moet dit nie praktiseer nie. Dit maak glad nie sin nie. As jy sê jy is, dis jou identiteit. Dit is wie jy is. Dan sê mens eintlik, my identiteit is nie nou Christus nie. Ek het nie verander nie. Homoseksualisme is wie ek is. Dit is nie hoe die Here bepaal het as iemand gered is, dat hy in daardie identiteit bly nie. Nee, sy identiteit is nie meer sondaar nie, dit is Christus. Alhoewel elke persoon, selfs gelowiges, sonde doen, elke dag, is ons identiteit nie meer sonde nie. Ons identiteit is Christus. Ons kan nie sê, wel ek is 'n skelm gelowige, of 'n moordenaar gelowige nie. Dit daai terme pas nie by mekaar nie. Maar kom ons gaan raai ene van maar die sonde kan van homoseksualisme kan 'n begeerte wees, jy moet dit net nie dink of praktiseer nie. Is dit 'n manier om verby hierdie ding van homoseksualisme te kom dat dit nie so ernstig is nie? Nee, Markus 7 vers 21-23 sê wat van binne uit die hart van die mens kom. Want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. So daai losbandigheid val ook in die kategorie van seksuele verhoudings buite die huwelik. So daar het jy ook dan homoseksualisme vervat. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Sonde kom uit die hart uit. Die Here sal selfs die begeertes oordeel. Nou dit is waar dat ons almal as sondaars gebore is. Maar hoe 'n persoon aan sy sondigheid uiting gee, gebeur op grond van sy keuses en die geleenthede. Elke mens se sondige aard word op 'n ander manier aan uiting gegee. In Jakobus 1 vers 14 tot 15 dan wys dit dat die sonde reeds op die begeerte vlak begin. Verskeie sielkundiges praat van die homoseksuele wel is as 'n same-sex attachment disorder, SSAD. Nou, die eerste probleem met dit is dit vat natuurlik die hele klem van sonde weg, want dit is 'n disorder, en dan kan die persoon nie regtig kies wat hy doen nie. Maar die skrif is duidelik. Een sonde is sonde van die hart. Elkeen kies om sonde te doen. Dis nie, God kan nie die skuld kry nie, omstandighede kan nie die skuld kry nie. As 'n man 'n begeerte het na 'n vrou byvoorbeeld, dan in so 'n situasie kan dit in die regte konteks, kan dit 'n normale en 'n natuurlike begeerte wees. Maar as 'n persoon 'n seksuele aangetrokkenheid het tot 'n persoon van dieselfde geslag, is die aangetrokkenheid en begeerte in sigself sondig. Dit is teennatuurlik. Jy kan nie in daai onnatuurlike leefwyse jouself regverdig nie. Maar ons hoop. En ek miskien 'n ander ding voordat ons nou kom by die hoop. As mens nou kyk na hierdie sielkundige identifisering van homoseksualisme, ek dink wel die sielkunde beweeg nou weg dat dit nie 'n disorder is nie, want juis hulle sê daar's 'n fout met die persoon. Hy's nie normaal nie. Hulle sê hy's nie normaal nie. En ek dink juis die wêreld wil nou juis sê so 'n optrede is normaal, maar dit is net ironies dat die wêreld se sielkunde het gesê dis nie normaal nie. En natuurlik aan die een kant wou hulle gehad het die mense moet dan die sonde kan regverdig en sê wel is nie my keuse nie. Maar wat gebeur is daar word eintlik neergekyk op die persoon. Die persoon word eintlik sleg gesê. So is eintlik nogal ironies. Maar kom ons praat oor die hoop. Want in die wêreld is daar geen hoop nie. Sodra die sonde versag word en dan as die sonde weggepraat word, as 'n disorder gepraat word, dan is daar geen hoop nie. Want jy sien, dis net die evangelie wat die hoop bring. Want as die evangelie wat sê, dit is deel van die evangelie, die evangelie sê, daardie is 'n sonde, maar daar's vergifnis daarvoor. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Daar is die goeie nuus sonder slegte nuus nie. Dit is net deur God se genade en sy verlossing dat hierdie sterk sondige begeertes verander kan word. Want dit is die bevryding wat die evangelie ook bring. Sodra daai sonde besef is, sonde belydenis en daardie erkenning van verlossing, daardie omhelsing van Christus, dan is dit dat daardie sonde heerskappy oor die persoon gebreek word. En dan kan die persoon verander. Dit is so eintlik so eenvoudig. Maar jy sien die natuurlike mens daar buite en ons wat baie keer terugval na die natuurlike mens, die ou mens, is dat ons dink wel ons moet nou al hierdie dinge doen, jy weet, ons moet ietsie bydra. Maar nee, dis 'n eenvoudige oefening, ons keer terug na Christus toe. Ons moet ook nie eers naby hierdie teorie kom wat sê homoseksualisme is 'n gebore toestand nie. Daar is nie so iets nie. Dis 'n keuse, dis 'n sonde keuse wat gemaak word. En dit is ook die omstandighede wat oor die persoon se lewe kom wat daardie geleentheid bied om te sondig. Dis nie die omstandighede se skuld nie. Dis nie die opsies wat jou voor jou is se skuld nie. Dis 'n keuse wat gemaak word. Maar wat ook dan bevrydend is, is as iemand, kom ons sê, hy kom tot verlossing, hy kom tot redding, en hy koester nog baie keer die sonde gedagtes, soos homoseksualisme, dan moet hy nie die duiwelse leuen glo dat daar geen meer redding vir hom is nie. Dat as hy 'n sekere sonde in die verlede beoefen het, hy tot redding gekom en nou as hy nog een keer val in daai sonde, dan is dit verby met hom. En maar daai is 'n leuen. Want weer eens, daar's voor God geen sonde is meer of minder in terme van ewige waarde nie. So, alle sondes, een sonde het die ewige dood tot gevolg. Al is dit lieg, al is dit kwaad word, al die sondes het die ewige dood tot gevolg. So as iemand hierdie seksuele of homoseksuele gedagte het terwyl hy 'n gelowige is, moet hy besef dat dit is 'n sonde en ek moet dit nie koester nie en Christus het ook vir daai sonde gesterf, maar hy moet in sesself in sy eie gedagtes moet hy besef dat voor God is alle sondes het die ewige verdien die ewige toren. So dit gaan hom help sodat hy dat hy besef dat die sonde wat hy nou gedoen het, is nie voor God erger as lieg nie. Natuurlik is daar hierdie praktiese uitvloeisel van sonde wat 'n groter impak het op die samelewing en op ons naaste, daarom dat die Here in die Ou Testament, en mens kan selfs argumenteer in die Nuwe Testament, sekere sondes het 'n hoër straf voor die gereg, voor die wêreldlike gereg. En dit is reg so, want dit sekere sondes het 'n groter effek op die samelewing teenoor ons naaste. Maar voor God wat betref die ewigheid, is alle sondes gelyk. So die persoon as hy weer terugval in 'n sekere sonde, homoseksuele sondes, dan vir al die gedagtes dan kan hy weet Christus is daar vir hom. Christus sal hom dra, maar hy moet ook daai sonde bely. Hy moet dadelik daardie gedagtes bely en dit met goeie gedagtes vervang. 1 Korintiërs 6 vers 11, die vers wat ons gelees het, gee dan daardie hoop daar in die begin van vers 11. Dit sê en dit was sommige van julle. So daar's baie van daai mense in daai gemeente van Korinte wat sondaars was, en ons is as ware almal praktiserende sondaars gewees voordat ons gered is. Maar daar was hierdie mense, selfs in daai gemeente, wat daar aan wie Paulus skryf, wat sodomiete was. Dis wat hulle gedoen het. Maar Paulus sê nee, dit was sommige van julle. Dis nie meer julle identiteit nie, want hy sê, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. Julle identiteit is nou Christus. Julle behoort nou aan Jesus. Julle is afgewas deur sy bloed en julle word nog steeds afgewas, maar julle het julle laat afwas. So homoseksualiteit is nie 'n lewenslange toestand waaruit mense nooit kan ontsnap nie. Homoseksualiteit is eerder 'n tragiese rebellie teen God se skepingsontwerp wat deur Jesus Christus verander kan word in bekering, vergifnis en die werking van die Heilige Gees. So hoe moet ons iemand beraad? Net om af te sluit, hoe moet ons iemand beraad wat in homoseksuele sonde betrokke is? Wel, in die eerste plek kan ons nie die persoon se leefstyl aanvaar nie. Ons kan dit nie goedkeur nie. Dit is liefdeloos. Die ander ding wat ook liefdeloos is, is om die persoon te vermy of om neer te sien op die persoon. Nie die manier om die persoon te hanteer is om aan die persoon liefde te bewys, maar die persoon se sonde aan te spreek. Want dit is al wanneer jy ware hoop gaan kan bring, is wanneer die persoon se sonde aanspreek. En om hierdie persoon, en spesifiek hierdie gelowige dan, wat sê hy is 'n gelowige, om aan te spoor om van sy sonde weg te vlug. Nou natuurlik kan mens die proses van kerktig ook volg, maar eintlik is enige vermaning, selfs berading, is 'n vorm van kerktig. Want Matteus 18 vers 15 sê duidelik dat, jy weet, as jy jou broer sien sondig, of jou suster, dan gaan vermaan jy hulle, jy help hulle, jy geef hulle raad. Dis eintlik deel van die hele kerklike tigproses. En dit is wat ons moet doen, maar onthou net, die eerste en die belangrikste ding is, die persoon moet hoor, dit is sonde. Dit waarmee hy besig is. Die gedagtes wat hy koester, dit is sonde. En dan kan ons die persoon weer hoop gee om na die evangelie te gaan en te sê, maar Jesus het ook vir daardie sonde gesterf. Die sonde wat ons gedoen het, die sonde wat ons nog steeds doen en die sonde wat ons nog gaan doen. Hy het vir daardie sonde gesterf. Ja, homoseksualiteit is 'n gruwelike sonde, maar dit moet net hanteer word soos enige ander sonde wat bestry moet word. Die persoon moet daardie sondige gewoontes aflê, hy moet dit uittrek en hy moet die ware geregtigheid en heiligheid aantrek. Dit is daar in Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Daar sê dit, ons moet die sondige gewoontes aflê, dit uittrek, ons moet ons gedagtes vernuwe, so ons besef, okay, Christus het vir daai gesterf, ek behoort nou aan hom, wat moet ek nou doen, dan trek jy aan die ware geregtigheid en heiligheid. So nou, haat ek daai homoseksuele sonde, daai homoseksuele gedagtes selfs, want Christus het vir dit gesterf. Dis die krag, om dan daai sonde te haat, en nou reg na verhoudings te kyk, reg na die huwelik te kyk, om werklik te bely aan jouself, vir jouself te preek, hoe het God die huwelik ingestel? Waar hoort enige gemeenskap tussen persone? Dis net in die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Dit kan baie prakties beteken dat jy vir die persoon raad kan gee en sê, luister, so jy moet jou verhoudings wat jy het, jou vriendskapverhoudings moet jy afsny. Kap dit af. Nee? Ruk dit uit. Ruk jou oë uit. Ruk daai verhoudings uit jou lewe uit. Jy gaan selfs sekere tydskrifte, TV, films, clubs, gym, internet, gaan jy moet vermy. Het is beter om geen internet te hê. En net 'n hande arbeider te wees, as wat jy val in hierdie sonde, en jy kry hierdie koninkryk van God nie. Homoseksuele gewoontes moet afgelê word. So, as iemand vroulike maniere het, moet hulle dit afgeleer word. Of as die vrou manlik aantrek, of as die vrou manlike maniere het, moet dit afgeleer word. Soos 'n doelbewuste aflê proses. Baie prakties. Baie prakties. Wat interessant is oor die homoseksuele gedrag baie keer is dat baie van die man spesifiek sal baie ekstreem vroulik wil wees. Maar as jy kyk na hulle gedrag, dan sal jy nie eers dink dat hierdie gedrag pas by 'n normale vroulike persoon nie. So dis werklik akteurskap. Dis 'n aansit. Maar dit is 'n baie duidelike kenmerk van iemand wat sy gewete wil onderdruk en hy is besig met hierdie akteurspel. En dit moet verskriklik wees. Dat jy met daai skuldgevoel die hele tyd lewe. En mens moet dit ook so benader. Mens moet weet, hierdie persoon, wat al so, miskien lank op hierdie pad is, het verskriklike gewetensprobleme. Hy het 'n verskriklike skuldlas. Dis vir hom, hy lewe in pyn. Maar as jy het gesê het, goed, dit is wat hy moet aflê, dan moet hy, wat moet hy aantrek? Wel, wat moet hy, wat sy lewenswyse moet hy nou aantrek? Hy moet God bewustelik dank vir God se plan van die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Sy moet sy fokus en gedagtes daarop stel. Hy moet kyk hoe hy reageer in stres en in teleurstellingssituasies en mislukking en dan moet hy sê, "Oké, as ek in hierdie situasie is, ek ken my versoekinge, so ek moet versigtig wees vir dit en dan moet ek liewers byvoorbeeld Bybel lees as ek in sulke situasies kom, of ek moet hierdie persoon bel, of ek gaan daai persoon vra om my te bel elke week om te hoor hoe dit gaan." So jy kan sulke prosesse in plek stel. Maar een van die grootste en die belangrikste kenmerk wat die persoon moet dra as hy 'n gelowige is, is dat hy by 'n plaaslike gemeente moet wees. Hy moet daar betrokke wees. Hy moet daar sy gawes uitoefen. Hy moet onder ouderlinge staan, hulle moet toesig hou oor hom. So 'n plaaslike gemeente is van kardinale belang. En dan hoe lank gaan so 'n verandering van 'n persoon se sonde vat? Maar dit kan jou hele lewe lank duur. Dit gaan nie noodwendig. Dit kan wees die kruis wat jy dra. Maar natuurlik as die persoon in Christus glo, dan kan sy optrede moet sy optrede onmiddellik verander, uiterlik. Dit moet dadelik verander. Die groot stryd gaan in die gedagtes wees. In die hart, in die begeertes. En daai gaan nie noodwendig dadelik verdwyn nie. Dit gaan 'n aanhoudende stryd wees. Maar dit is 'n goeie stryd. Soos 1 Timoteus ons leer. Dis 'n goeie stryd. En dis 'n stryd van die geloof. En dit kan geveg word. En dit moet geveg word. So net om alles hier saam te vat. Homoseksualisme is 'n sonde. Begin daar. Die toorn van God is oor elke sonde, maar daar is vergifnis. Bely Christus. Konstant. Selfs as 'n gelowige met hierdie sondes sukkel. Want dit is hoe jy gedagtes verander. En dan die krag is om weg te draai van daardie sonde. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, dankie dat U vir ons duidelik wys wat sonde is, wat sonde verdien. Maar dat U nie daar gestop het nie, maar dat U vir ons wys dat daar werklik verlossing is. En dankie dat U dit gebring het. Dankie dat U die seun gegee het. En mag U hierdie evangelie laat verkondig in 'n samelewing, julle self ons eie samelewing en oor die wêreld wat so besig is om hulle rug op U te draai. Dat hulle werklik die hoop sal hê, dat hulle hierdie sal hoor, dat mense werklik met U versoen kan word. Mense wat met hierdie skuld sit, hierdie skuld van die sonde, en dat, ja, dat Christus vir al die skuld wat die sonde bring, kom sterf, dat hy sy bloed gegee het, dat hy mense kom afwas, so dat hulle werklik vry kan wees, bevry kan word, om net U te kan geniet, vir ewig, vreugde in U te vind, Vader, sal die kerk seën met hierdie kragtige boodskap, dat ons nie sal weghardloop van die realiteit van hierdie sonde nie, maar dat ons werklik die ware evangelie sal bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.